Бишкекте саат 19:00 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 24 март күнгө шейшемби, кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларында, Нукат, Кара Суу жана Сузак райондорунда 25 марттан тартып өзгөчө абал киргизилет.
Кыргыз Республикасынын башка аймактарына коронавирустук инфекциянын жайылышын болдурбоодо коменданттка толук баш ийүү менен ар тараптан көмөк көрсөтүлсүн.
Кытайда коронавируска чалдыккандардын 90% айыкты.
Бул район коронавирустан таза, ошондуктан корккон жокмун. Жок дегенде мен билем, бул үйлөрдө вирус жок.
Ага карабай, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму пандемия күчөп жатканын эскертүүдө. Алдыдагы жарым саатта ушул темалар сөз болот. Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов, эң улуу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов таныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Милиция коронавируска байланыштуу өзгөчө абал киргизилген аймактарда түнкүсүн коменданттык саат режимин бузгандарды кармап кетет. Ал эми кармалган адамдын жанында анын ким экенин тастыктаган документи болбосо 3 сутка чейин камалат. Бул тууралуу 24 мартта Ички иштер министринин орун басары Алмазбек Орозалиев билдирди.
Көчөдө жүргөн жарандар ички иштер органдары тарабынан өздүгүн жана көчөдө жүрүү себебин аныктоо үчүн убактылуу кармоого алынат. Андан тышкары өздүгү аныкталган жарандар камакка алынат. 3 суткага чейин. Ошондой айтып коеюн. Күч каражаттар жетиштүү дагы бир жолу кайталып коелу. Коомдук тартипти, жол коопсуздугун жана элдин тынчылыгы бизге күчүбүз жетет.
25 марттан тартып Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларынын, Ош облусунун Нукат, Кара Суу райондорунун, ошондой эле Жалал Абад облусунун Сузак районунун аймактарында өзгөчө абал киргизүү жөнүндө чечим кабыл алынды. Тиешелүү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков 24 мартта кол коюп, аны парламент толук колдоду. Өзгөчө абал 25 мартта саат 8:00 тартып 15 апрель саат 8:00 чейинки аралыгында киргизилди. Аталган шаарлар менен райондордун аймактарында комендатура түзүлдү. Өзгөчө абал киргизилген аймактарда саат кечки 8:00 эртең менен 7:00 чейин комендантык саат күчүндө болот. Бул убакта адамдардын жана транспорт кыймылы толук токтойт. Коомдук транспорт эртең менен саат 7:00 кечки саат 7:00 чейин иштейт. 22 мартта өзгөчө кырдаал режими киргизилгенден бери Бишкек жана Ошто кичи автобустар толук токтогон, троллейбус жана муниципалдык автобустар гана жүрүп жатат. Өзгөчө абал жарыяланган айыл шаарларга аскерлер киргизилет. 24 мартка карата Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын саны 42 жетти. Штабтын маалыматына караганда 26 бейтаптын 9 Сузак районунда, экөө Ала Букада, бирөө Ош шаарында, 8 Кара Сууда жана 6 Нукатта, баардыгы болуп Ош облусунда 15, Жалал Абад облусунда 11 учур катталды. Бейтаптар Бишкек шаарындагы республикалык клиникалык инфекциялык ооруканада, Ош, Баткен, Жалал Абад облустук, Нукат аймактык ооруканаларында жатат. Мындан сырткары ооруканага жаткырылган дагы 4 адамдын алдын ала коронавирус бар деген жыйынтык чыгарылды. Контролдук изилдөөлөр жүргүзүлүүдө. Ошондой эле 96 адамдын анализдери шектүү реакция болуп, азырынча терс жыйынтыгын көрсөтүүдө. Баардыгы болуп 142 адам ооруканага жаткырылды. 68 эркек, 74 аял. Алардын арасында 1 жашка толуп элек 2 бала бар. Бирөөндө коронавирус инфекциясы аныкталды. 6 жаштагы бир баланын жана 14 жаштагы өспүрүмдүн дагы анализи таза эмес чыкты. Калгандарынын жашы 16-дан 86-га чейин. Ал эми коңшу Казакстанда 24 мартта коронавирус Нур Султан шаарында 2, ал эми Алматыда 3 адамдан табылды. Элде жуктургандардын жалпы саны ошентип 67 кишиге жетти. Алардын басымдуу бөлүгү аталган 2 шаардын тургундары. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 23 мартта Нур Султанда өзгөчө абалга байланыштуу мамлекеттик комиссиянын жыйынында баш калаа менен Алматы шаарынан сырткары дагы башка ири калктуу конуштардагы карантинге жабыш керек экенин билдирген. Ал коронавирустун жайылып кетүү коркунучун азайтыш үчүн чектөө иштерин күчөтүү зарыл болоорун айтты. Ошондой эле карантинде эреже талабын бузган жарандарды жоопко тартууну тапшырган. Казакстанда илдет алгач 13 мартта катталган. Өлкө бийлиги 16 марттан тартып өзгөчө абал жарыялаган жана Нур Султан, Алматы шаарлары карантинге алынган болчу. Кытай бийлиги 25 марттан тартып Хубей провинциясынын карантинден толук чыгарылаарын билдирди. Эми аталган провинцияда жашаган дарыгерлер, кандайдыр бир тыюу салбаган жарандар башка аймактарга бара алышат. Ал эми Хубей провинциясындагы коронавирус алгачкы ирет катталган Ухан шаарында карантин 8 апрелде жоюлат. Аймактагы окуу жайлар жагдай толук жөнгө салынмайынча ачылбайт. Кытайдын борбору Бээжинде тескерисинче 25 марттан тартып чектөө чаралары күчөтүлүп жатат. Ага ылайык шаарга сырттан келгендердин баары милдеттүү түрдө 2 жумалык карантинде болушат жана алардан тест алынат. Өпкөнү сезген жаңы вирус Кытайда өткөн жылдын аягында чыккан. Өлкөдө бул оору 81 000 миңден ашык адамга жукту, коронавирус 3000 ашык кишинин өмүрүн жалмады. Ушул айдан тартып Европа, анын ичинде Италия оорунун очогуна айланды. Италияда коронавирус 64 000 жакын адамдын аныкталып, алардын 6000 ашык адамы ажал тапты. АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео Вашингтон Ооганстанга 1 миллиард доллар өлчөмдөгү жардамын азайтаарын билдирди. Мунун алдында Помпео Кабулга күтүүсүз барган жана президент Ашраф Гани менен анын башка атаандашы аткаруу бийлигинин жетекчиси Абдулла Абдулла менен бири-бири менен мунаса табууга ынандыра албай койгон эле. Помпео 23 мартта кечинде тараткан билдирүүдө Кошмо Штаттар Ашраф Гани менен Абдулла Абдулла бийлик бөлүшүүдө тил табыша албай албаганына терең өкүнүчүн билдирет. Бул АКШ мамлекеттик кызыкчылыктарына каршы келет деп айтылат. Анда Вашингтон быйыл 1 миллиард доллар каражатты эмдиги жылы да ушундай эле көлөмдөгү акчаны азайтаарын жазылган. Кургак учук менен ооруган адамдар үчүн коронавирустун оор формаларына чалдыгуу коркунучу көп. Андыктан аларды коргоо колдон келген аракет жасалышы керек. Мындай чакырык Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Луис Чемберлендин 24 март кургак учукка каршы күрөшүүнүн дүйнөлүк күнүнө карата кайрылуусунда айтылды. Цитата: быйыл кургак учукка каршы күрөшүү күнү коронавирус пандемиясынын шартында белгиленип жатат. Ооруканаларга жана дарыгерлерге оор түйшүк жараткан мындай шартта кара картаңдардын жана кургак учук менен ооругандардын өмүрүнө коркунуч жаралууда, деди Чемберлен. 2011 жылдан бери Бириккен Улуттар Уюмунун жардамы менен Кыргызстанда 1200 бейтап үчүн дары дармек сатылып алынат. Кургак учук дүйнө жүзүндө өлүмдүн негизги 10 себептеринин бири. Кыргызстанда бул ооруга кабылгандардын 70% эмгеге жөндөмдүү курактагылар. Улуттук борбордун кургак учук боюнча маалыматында караганда 2016 жылы 100 000 калкка 144 учур болсо, 2017 жылы 127 учур катталды, 2001 жылы бул көрсөткүч 160 болгон.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Бул жана башка кабарларды азаттык чекит орг сайтыбыздан да карап туруңуз. Эми эртеңки күндүн аба ырайы. 25 мартта Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаайт, тоолуу райондордо жолдор да тайгак болот. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 1-6, күндүз 4-9, Талас жергесинде түнкүсүн 1-6, күндүз 3-8. Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 5-10, күндүз 11-16. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -4 + 1, күндүз 5-10. Нарын облусунда түнкүсүн -3 + 2, күндүз 5-10. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -9 - -14, күндүз -2 - -7 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн борбордо -1 + 1, күндүз 7-9 градусту түзөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларынын, Ош облусунун Ноокат, Кара Суу райондорунун, ошондой эле Жалал Абад облусунун Сузак районунун аймактарына өзгөчө абал киргизилди. Өзгөчө абал жарыяланган аймактарда 25 марттан тартып коменданттык саат иштеп баштайт. Коменданттык саат кирген Ош шаарындагы кырдаал тууралуу кабарчыбыз Медер Ниязалиев айтып берет.
Ноокат, Кара Суу райондорунун аймагында жана Ош шаарында 2020 жылдын 25 мартынан саат 8:00 баштап 2020 жылдын 15 апрелине чейин саат 8:00 чейин өзгөчө абал киргизилди.
Вице премьер министр Акрам Мадымаров Оштогу жыйында аймакта өзгөчө абал киргизилгендиги тууралуу маалымат берди. Ага ылайык Ош облусунун ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Малик Нурдинов Ош шаарынын Ноокат жана Кара Суу райондорунун коменданты болуп дайындалды.
Кыргыз Республикасынын башка аймактарына коронавирустук инфекциянын жайылышын болдурбоодо комендантка бардык бар болгон каражаттарды жана күчтөрдү комендантка толук баш ийүү менен ар тараптан көмөк көрсөтүлсүн. Ноокат жана Кара Суу райондорунун Ош шаарынын аймагында жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин убактылуу чектөөлөр жана алардын кошумча милдеттери аныкталды.
Коронавируска байланыштуу өзгөчө абал жарыяланган аймактарда коменданттык саат киргизилет. Буга байланыштуу алгачкы жыйын ушу тапта Ошто өтүп жатат. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев жыйында жергиликтүү элдин, талаада эмгектенген дыйкандардын талабы эске алынаарын билдирди.
жер өзгөчөлүнө карап саат канчада, Бишкектегидей болбой, мүмкүн эртерээк киргизеби, ошол чечилет, кандай чаралар көрөт. Мисалы бизде дыйкандар бар экен, эмне иштей турган. Ошо окшогондор бүт майда чөйдөсүнө чейин иликтеп турганын билдирүү жасайлды.
24 мартта ички иштер министринин орун басары Алмаз Орозалиев коменданттык саат кечки 8:00 эртең мененки саат 7:00 чейин болорун айткан. Анда көчөдө себепсиз жүрүүгө толук тыюу салынат. Коменданттык сааттын шартына ылайык адамдар жөө да, автоунаа менен да ары-бери жүрүүсү толук токтошу керек. Шартты бузгандарды милиция кармап кетүүгө укуктуу экени эскертилген. Өзгөчө абал киргизилген аймактарда коомдук транспорт эрте мененки саат 7:00 кечки саат 8:00 чейин иштейт. Коменданттык саат учурунда азык-түлүк сатылуучу дүкөндөр, дарыканалар, банктар жана тиричилик кызматтары иштей берет. Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев ушул тапта Ош шаарында 1071 адам обсерваторияда жаткандыгын билдирди. Алар экспресс лабораторияда текшерилип, анализи таза чыккандар үйүнө жөнөтүлүп, үй бүлөлүк дарыгердин көзөмөлүндө болушат. Мадамин Каратаев обсерваторияда жаткан жарандарды коронавируска текшерүүдө медицина кызматкерлеринин жетишпей жатканын кошумчалады.
Бүгүнкү күндө биз коронавирусту жайылтып кетпес үчүн 2026 адамдан биз анализ алганбыз. Анын 877'си калды, 1700 чыкты анализ. Республикага 5000 тест келген, экспресс тест 15 мүнөттө жыйынтыгы чыгат да. Эгерде жок боло турган болсо, биз баары бир аларды үйүнө карантин кылып жөнөтүп атабыз.
Өзгөчө абал жарыяланган аймактарда куралдуу күчтөрдүн аскер кызматкерлери киргизилери тууралуу куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиев 24 мартта билдирди. Кыргызстанда коронавирус жаңы аныкталган 26 учур Жалал Абад жана Ош облустарында катталды. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штаб кабарлады. Штабтын маалыматына караганда 26 бейтаптын 9-у Сузак районунда, 2-ү Алабукада, 1-ү Ош шаарында, 8-и Карасууда жана 6-у Ноокатта. Бардыгы болуп Ош облусунда 15, Жалал Абад облусунда 11 учур катталган. 24 мартта жалпысынан бул илдетке чалдыккандардын саны 42 жетти. Бейтаптар Бишкек шаарындагы республикалык клиникалык инфекциялык ооруканада, Ош, Баткен жана Жалал Абад облустук, Ноокат аймактык ооруканаларында жатат. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Коронавирус илдетинин жайылуу коркунучунан улам көптөгөн ишканалар карантинге жабылып, анда иштеген жарандардын жумушсуз үйдө олтуруп калган көйгөйү кандайча чечилери азырынча белгисиз. Ансыз да күнүмдүк тамак ашка иштеген калктын аял укатынарына өкмөт кантип кам көрө турганы да жарыялана элек. Азыркы учурда бир катар ишканалар жабылып, жумушчуларын аргасыз өргүүгө жиберип жатса, айрым ишкерлер өндүрүш багытын буруп, беткап жана коргоочу кийимдерди тигүүгө ыңгайлашып жатканын учур. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовтун баяны.
Коронавирус илдетинин жайылып кетүү коркунучуна байланыштуу 22 марттан тартып Кыргызстан боюнча өзгөчө кырдаал жарыяланып, дарыкана, азык-түлүк дүкөндөрү сыяктуу күнүмдүк тиричиликке зарыл жайлардан башка ишканалардын көпчүлүгү карантинге жабылууга дуушар болду. Бул арада көпчүлүк чакан ишканалар жумушчуларын акы төлөнбөгөн эс алууга жиберүүгө аргасыз болушту. Айрыкча Бишкек жана Ош сыяктуу ири шаарлардагы тигүү цехтеринде миңдеген кыз келиндер иштеп келген эле. Алар азыр эми ишканалары жабылып, үйдө отурууга аргасыз. Бишкектеги тигүү цехтеринин биринин технолог адиси Гүлзада Бекматова буйрутмалар түшүп турган шартта көпчүлүк тигүүчүлөр күнүмдүк азык-түлүгүн табуу үчүн иштеп турууга мажбур экенин белгиледи.
Коркуп көпчүлүгү жок болду, чыкпайбыз, иштебейбиз деп атышат. Бирок от силы бир жума отурат, акчалары төгөнөт, кайра келет да жумуш сурайт бизденчи. А биз болсо расписка жаздырып алдык ар бир эмегечи жана кыздарга. Мисалы үчүн бир үй бүлө бар, анда только аялы гана иштейт. Күйөөсү инвалид и балдары бар. Ал болсо бизден суранат, мен келип иштеп турайын, мен аванска деле макулмун деп. Продуктар албагандар көп да. Ошолорго кыйын эле болуп калат. Мисалы үчүн баягы социальный положениясы начарлар алар кантип бир ай кантип эсепат? Еще бир ай дале бүтүп калбайт деп атышат го. Биздин кыздар 3 ай жабылса, 4 ай жабылса отура бересиң дегендер да болуп атат. Шыя болуп иштей берет, тапкан акчасын жеп жашагандар бар да. Жума сайын зарплата алып балдарын баккандар көп. Зарплатаны бергенден кийин комокторго каздар кайра аванс сурашат. Башка жакта да иштеп жүрүп карыз болуп калып келип бизден төлөп карыздарын аванс кылып ушундай эле толтура да иши болуп.
Кыргызстанда чакан, орто жана ири тигүү цехтеринин бардыгын кошкондо жалпы тигүү ишканаларынын саны болжол менен 100 000 ашуун экени буга чейин айтылган эле. Тигүү цехтеринин саны так болбой жатканы алардын көпчүлүгү катталбай жашыруун иштеп келгени менен байланыштуу экени буга чейин мисалга алынып жүргөн. Буга чейин биринчи вице премьер министр Эркин Асрандиев курулуш тармагы сыяктуу эл көп топтолбой иштей турган ишканалар санитардык нормаларды сактаган шартта алардын иштөөсүнө тоскоолдук жок экенин айткан жайы бар.
Өзгөчө турдагы маалында азык-түлүк дүкөндөр, азык-түлүк базарлар, аптекалар, медициналык ишканалар, май куюучу жайлар, АЗС-тер, банктар, өндүрүш объектилери, курулуш объектилери жана коммуналдык чарба кызматынын объектилери, энергетика байланыш, булардын баары толуккандуу иштейт. Бир гана талап, ошол мен атаган объектилер санитардык нормаларды сактап, күн сайын дезинфекция өткөрүш керек.
Ошол эле кезде азыркы жагдайга ыңгайлашып, өндүрүш багытын өзгөртүп иштей баштаган ишканалар да пайда болду. Мурда аялдардын кийимин тигүүгө адистешкен Карабалта шаарындагы тигүү ишканасы жакындан бери бет каптарды жана коргоочу кийимдерди тигип чыгара баштады. Ишкананын башчысы Зухра Кемелбекова аларда жумуш орундары кыскармак турсун кайра көбөйүп жатканын айтып, бирок өзгөчө абалдын шартында кандайча иштөө керек деген көйгөй чечилбей турганын белгиледи.
Жумуш орунун биз кыскарткан жокпуз, наоборот, биз азыр набор кылып атабыз да. Бизде 110 кыз иштейт фабрикада. Защитный костюмдарды, маскалардын тигип атпайлыкпы? Япониядан келген трехслойный маскалардын лекаласын алып, ошонун технологиясы менен өзүбүз эле вручную все это делаем. Анан азыр защитный костюмдар трехслойный кылып чыгарып атабыз да. Бизде производство Карабалтада болуп атат да, эртеңден баштап ЧП киргизип атат. Анан доставка кандай болот деп ойлонуп атам да, биздин жумушубуз токтоп калбайбы, көрбөй, киргизбей, а биякта адамдарга маска жетишпей атат.
Ал эми өзгөчө абал жарыяланып, коменданттык саат киргизилген шартта өндүрүштүк ишканалардын кайсыларына иштөөгө уруксат бериле турганы жана кайсыларына тыюу салынганы азырынча белгисиз. Бирок куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын башчысы Райымберди Дүшөнбиев азык-түлүк дүкөндөрү жана дарыканалар сыяктуу күнүмдүк зарыл мекемелер иштей бере турганын айтып, ошол эле кезде көп адам чогулуп иштей турган ишканалардын ишмердигине чектөө салына турганын түшүндүрдү.
Жарылыктын негизинде коменданттар өзүнүн тиешелүү буйруктары чыгып, тиешелүү көрсөтмөлөрү берилет. Ошонун негизинде, мыйзамдын негизинде куралдуу күчтөрүнүн аскер кызматкерлери коюлган тапшырмаларды аткарышат. Биздин аскер кызматкерлер ошол жерде айтылган убакта толугу менен күнүтүрү блокпосттордо дагы башка тапшырмаларды аткаруу боюнча режимди сактоо боюнча тартылып, ошол жерге аткарганга даяр тиешелүү каражаттары бардыгы бар.
Буга чейин антикризистик пландын алкагында экономикалык каатчылык учурунда калктын аял укатмарына социалдык көмөк көрсөтүү чаралары боюнча өкмөткө сунуштар берилген. Социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоровко кайрылып, калктын аял укатмарына бериле турган жардамдын көлөмү жана шарттары туурасында суроого тиешелүү жооп ала алган жокпуз. Өкмөт коронавирус илдетинин жайылуу коркунучуна байланыштуу социалдык экономикалык каатчылыкты жөнгө салуу чараларын иштеп чыгып, жакында жарыялай турганы айтылган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азыр күндүн маанилүү окуяларынын учкай мазмунун эстеп алалы. Милиция коронавируска байланыштуу өзгөчө абал киргизилген аймактарда түнкүсүн коменданттык саат режимин бузгандарды кармап кетээрин билдирди. 24 мартка карата Кыргызстанда коронавирус жуктоо жуккандардын саны 42 жетти. Ал эми коңшу Казакстанда 24 мартта бул илдетти Нур-Султан шаарында 2, ал эми Алматыда 3 адамдан табылды. Кытай бийлиги 25 марттан тартып Хубей провинциясы карантинден толук чыгарыларын билдирди. Эми аталган провинцияда жашаган дарыгерлер кандайдыр бир тыюу салбаган жарандар башка аймактарга бара алышат. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Вашингтон Ооганстанга 1 миллиард доллар өлчөмүндөгү жардамын азайтаарын билдирди. Кургак учук менен ооруган адамдар үчүн коронавирустун оор формаларына чалдыгуу коркунучу көп. Андыктан аларды коргоого колдон келген аракет жасалышы керек. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы туруктуу өкүлчүлүгү билдирди. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Толугураак Азаттык Чикиторг сайтынан карап туруңуз. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Кытайда коронавируска чалдыккандардын 90% айыкты. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттыкты сактоо боюнча улуттук комиссиясы билдирди. Ооруну жугузуп алгандардын саны төмөндөгөнүнө байланыштуу илдеттин очогу Хубей провинциясындагы карантин жарым жартылай алынды. Бул тууралуу жергиликтүү бийлик билдирди. Ал эми 8 апрелден тарта Ухан шаарынан сыртка чыгууга дагы уруксат берилет. Элиза Кененбаеванын баяны.
Ухань шаарындагы райондо 14 күндөн бери бир дагы адамдан коронавирус табылбаса, ал жугуштуу илдеттен таза район деп эсептелет. Бул мына ошондой таза аймактардын бири. Андыктан тургундар коркпой эле сыртка чыгып жүрүшөт.
Бул район коронавирустан таза, ошондуктан корккон жокмун. Жок дегенде мен билем бул үйлөрдө вирус жок.
Дейт алардын бири Ван Чанчун. Ошентседагы жергиликтүүлөрдүн саламаттыгы алардын телефондорундагы атайын тиркеме аркылуу катуу көзөмөлгө алынган. Атайын кызматкерлер дал ошол тиркемедеги QR-кодду текшерип, адамдын дене табы тууралуу маалыматты аныктай алышат. Эми ушул кодду көрсөтүп, жергиликтүүлөр 8 апрелден тарта Ухань шаарынан дагы чыга алышат.
Аймак эпидемиядан толук тазаланды деген шартта, башка жакта иштегендерге калага кирип чыгып турганга уруксат берилет. Ал үчүн ар дайым саламаттыгын аныктаган жашыл кодду, анан жумуш берүүчүдөн атайын справканы көрсөтүшү керек болот.
Дейт Ухань шаарынын эпидемияга каршы күрөшүү штабынын өкүлү Зоу Ю. Коронавирус эң алгач катталган Ухань шаары 23 январда толук жабылган. Эпидемияны ооздуктоо максатында бийлик бир нече провинцияга, анын ичинде Хубэйге агрессивдүү карантин жана көзөмөл киргизген. Нью-Йорк Таймс басылмасынын эсебинде Кытайда бир учурда кеминде 760 миллиондой калк сыртка чыкпай үйүндө отурду. Кытайдын өзүндө вирус жуктуруп алгандардын саны азайганы менен сырттан келгендерден аныкталып атат. Соңку бир сутка ичинде 78 адамдан коронавирус чыкса, алардын 74 чет жактан келгендер болгон. Жалпы жугузуп алгандардын саны боюнча Кытайда эле биринчи орунда. Илдетке 81 500 көп адам чалдыкса, алардын 73 000 ашыгы айыгып чыкты. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бул арада дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму пандемия күчөп жатканын эскертүүдө. Казакстан соода түйүндөрүн жана базарларды кайрадан ача баштады. Тажикстан Нооруз майрамын бейкапар майрамдап жатат. А Өзбекстан карантин чараларын күчөттү. Кененирээк Дырыс Исаков баяндайт.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирустун жайылуу ылдамдыгы күчөгөнүн билдирди. Алгач илдет 67 күндө 100 000 жетсе, акыркы 4 күн ичинде 200 000 300 000 өскөнүн 23 мартта жарыялады. 16 марттан тартып бүт өлкө боюнча өзгөчө кырдаал режимин жарыялаган Казакстан 24 марттан баштап базар жана соода жайларын ачууга аргасыз болду. Азырынча толук карантин абалы Алматы менен Нур-Султан шаарларына гана тиешелүү болуп турат. Соода жана интеграция министри Бакыт Султанов Казакстанда элдин көбү жумушсуз калганын, соода тармагында эмгектенген эл бир аз да болсо киреше таап туруш үчүн соода тармагын ачуу зарыл болгонун билдирди.
Көп сандаган тургундарды жумуш жана киреше менен камсыз кылуу үчүн базар жана соода жайларынын ачылганы туура болот. Оору башка өлкөдөн келгендерден гана табылды. Казакстан бардык коркунучтарды өз убагында аныктап, тиешелүү чараларды көрүп жатат. Илдет толук көзөмөлдө.
Акыркы маалымат боюнча Казакстанда коронавируска чалдыккандардын саны 63 жетти. А Тажикстан дүйнөлүк пандемияга карабай Нооруз майрамын чоң салтанат менен белгиледи. Жүздөгөн кыз келиндер аянтта бийледи. Майрам массалык оюн зооктор менен коштолду. Өлкө башчысы Эмомали Рахман жылдагыдай эле жарандарын салтанаттуу куттуктады.
Кошуналарда илдетке кабылгандар табылып жатканы менен Тажикстанда оору аныкталган жок. Бизде баары жакшы.
Тажикстан 5 марттан тартып мечиттерди жапкан. Жума намаздарын жамаатташ окууга тыюу салган. Бирок 20 марттан баштап Тажикстан мечиттерди ачууга жана жума намаздарын мечиттерди жамаатташ окууга уруксат берди. Ислам борборунун кызматкери Жамалдин Хамуши бизде баары жакшы дейт.
Согди облусунун тургундарын, жалпы тажикстандыктарды жана чет өлкөлөрдө жашаган тажик боордошторду Нооруз майрамы менен куттуктайм.
Расмий түрдө дүйнөгө тараган коронавирус илдети Тажикстанда каттал элек. Көчөдө бет кап тагынып жүргөндөр дээрлик жок. Соода жайлары, көңүл ачуучу мекемелер кадимкидей иштеп жатат. А Өзбекстанда болсо абал күндөн күнгө оорлошуп барат. 10 күн ичинде Өзбекстанда коронавируска кабылган 46 учур катталды. Бир күн мурун 12 700 адам карантинде жатканы кабарланган. Бирок учурда дүйнөнүн ар тарабынан президент Мирзиёевке кайрылып, мекенине алып кетүүсүн суранган өзбектер көбөйдү. Сырттан баргандар Өзбекстанга кирери менен 14 күндүк карантинге алынышы керек. Өлкө мекеме ишканалардын санаторияларын карантин максатында колдонууга аргасыз болууда. 24 марттан тартып Ташкенттеги базарлардын баары убактылуу жабылды. Тамагаш каражаттарын сатууга гана уруксат берилди. Ташкентке жүргүнчүлөрдү ташуучу автоунаалардын кирүүсүнө жана чыгуусуна тыюу салынды. Мурдараак Өзбекстан башка өлкөлөр арасындагы транспорттук каттамдарды 30 апрелге чейин токтоткон болчу. Ошентип учурда Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен Тажикстан менен Түркмөнстан гана коронавируска кабылбай турат. Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан коронавирус менен алышып жатат. Идрис Исаков, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Уктурубузду улантабыз. Коронавируска байланыштуу аба каттамдары токтотулгандыктан Орусиядагы атайын жайларда камакта отурган мигранттар мекендерине депортацияланбай турушат. Миграциялык эрежелерди бузгандыгы үчүн камакка алынып, мекенге кайтууну айлап күтүп жаткан мекендештердин маселеси качан чечилери белгисиз. Екатеринбургдагы атайын жайда учурда 14 кыргызстандык бар, алардын экөө балдар. Лазат Жаныбек кызы менен Мирлан Токталиев улантат.
Орусияда адам укуктары боюнча кеңештин өкүлү Татьяна Мерзлякова Екатеринбургдагы мигранттарды убактылуу камоочу жайда 248 адам Орусиядан депортация болууну күтүп жатканын айтып, ал жакта бир айдан бери балдары менен камакта отурган кыргызстандык келиндин тагдыры үчүн тынчсызданып турганын белгилеген. Екатеринбургдагы Кыргызстандын башкы консулдук юристи Медер Исмаилов аба каттамдары токтотулгандыктан спецприёмникте камактагы жарандарды Кыргызстанга кетирүү боюнча тоскоолдуктар жаралганын айтат.
Эки аял киши, бирөө ошо эки баланын энеси, бир келин, калгандары бир эркек жарандарда. Паспорттору жок болуп чыкканда булардынчы жоготуп алдык деп, пожар болуп күйүп кетти деген. СВРди жасап, убагында жеткизип бергенбиз. Мамлекеттин эсебинен билет алган аракет кылып, мына чечилет, эртең чечилет деп атканда, авиарейстер отмена болот. Менен мына бүгүнкү күндө ошол жерде отурат. Жалпы эки баланы кошкондо 14 жаран бар.
Миграциялык эрежелерди бузгандыгы үчүн мигранттарды кылмышкерлерде камакка алган спецприёмниктердин ишин сындап келген Москвадагы укук коргоочу Валентин Чупик азыр мындай жайлар толуп турганын айтат.
Я знаю, что жалуются Егорьевск очень сильно на переполнение.
Спецприемниктерде азыр киши жык жыйма. Москванын четиндеги 480 орундук бир жайда 800 адам камалып турат. Азыр биз аэропортто калган мигранттарга жардам көрсөтүп жетишпей жатабыз. Ал эми убактылуу камактагы мигранттар эмне болоору белгисиз.
Егорьевск, Московская область.
Орусиянын аймагында депортациялана турган мигранттарды убактылуу камоочу 20 ашуун жай бар. Коронавируска байланыштуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 20 марттан тарта аба темир жол каттамдары чектелгенин белгилеп, чет өлкөлөрдөгү мекендештерди өтө зарылдыгы жок мекенге кайтып турууга чакырган. Москва-Бишкек, Москва-Ош, Новосибирск-Бишкек багытындагы каттамдарга жумасына бир жолудан гана учуп конууга уруксат берилген. Министрликте чет жактагы кыргызстандыктарга жардам көрсөткөн ыкчам штаб иштеп жатат. 20-21 мартта Орусиянын Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург шаарларынан уча албай калган жүздөгөн кыргызстандыктар үчүн атайын чартердик рейстер уюштурулган. Москвадагы элчиликте да атайын штаб иштеп жатат. Элчиликтин басма сөз катчысы Гүлбарчын Байымбетова мекенге кайтууну көздөгөн жарандар көбөйүп, аба каттамдары өзгөрүп, күтүүсүз токтолуп жаткандыктан азыр деле бир топ көйгөйлөр жаралып турганын белгилейт.
Кетем дегендердин көйгөйү көөлө болуп атат, карылгандар көөлө болуп атат. Болгон болушунча бизде дежурныйлар бар, үч авиа компанияларга бөлүнгөн, эми аэропортторго. Ушулар иштеп атышат, рейс болуп атканда болгонго чейин барып, кетиргенче кетирип анан кайра келип атышат.
Ал эми миграциялык каттоонун мөөнөтүн узартууга муктаж мигранттар коронавируска байланыштуу орус тарап берген жеңилдикке ылайык Орусиянын ички иштер министрлигинин миграциялык башкармалыгынын бөлүмдөрүнө барып эч тоскоолдуксуз миграциялык карталарын узарталарын элчиликтин өкүлү тастыктады. Орусияда 750 000 ашуун кыргызстандык бар, алардын жарымынан көбү Москва шаары менен облусунда. Буга кошумча орус жарандыгын алган 500 000 ашуун мекендеш жашайт. COVID-19 Орусияда 438 адамда табылды. Мирлан Токталиев, Лазат Жаныбек кызы, Азаттык.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндар Азаттык Чекит орг сайтына жайгаштырылып турат. Сиз да кирип окуп туруңуз. Ушул таптасы сап башыбызда Кыргызстанга өзгөчө абал киргизилди деген макала турат. Андан кийин Кытай коронавируска чалдыккандардын 90% айыкты. Камчыбеков дегенде дарыгерлерди сакташ керек деген макала турат. Ошондой эле Кыргызстандын экс муфтии Чубак Ажы Жалиловдун тумоо учурунда үйдөн чыкпай отуруу да сооп деген видео маеги да коюлду. Сиз да кирип окуп өз пикириңиз менен бөлүшүп туруңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен эрнис Нурматов алып барып жатам. Үн режиссер Даниэл Муратов. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Бишкекте саат 19:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арыбаңыз, бүгүн 24 март, күнгө шейшемби, кечки берүүлөрүбүз уланууда. Коронавирус илдетинен дүйнөдө ондогон дарыгер ажал тапты. Дагы миңдеген дарыгер аталган вирусту өздөрү жугузуп алып дарыланып жатышат. Мындай шартта кыргыз дарыгерлеринин коопсуздугу жетиштүү каралганбы? Алдыда сергек жашоо түрмөгүндө ушул маселеге кайрылабыз. Ага улай куугунтук курмандыктары рубрикасынан саясий жана диний ишеними үчүн куугунтукталгандарга арналган мыйзам актыларын талдайбыз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында мен эрнис Нурматов, адегенде соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон угуп алалы.
Рахмат, кутман кечиңиздер менен. Милиция коронавируска байланыштуу өзгөчө абал киргизилген аймактарда түнкүсүн коменданттык саат режим бузгандарды кармап кетет. Эми аталган адамдын жанында жана анын ким экенин тастыктаган документи болбосо 3 күнгө чейин кармалат. Бул тууралуу 24 мартта ички иштер министринин орун басары Алмазбек Орозалиев билдирди.
Көчөдө жүргөн жарандар ички иштер органдары тарабынан өздүгүн жана көчөдө жүрүү себебин аныктоо үчүн убактылуу кармоого алынат. Андан тышкары өздүгү аныкталган жарандар камакка алынат. 3 суткага чейин. Ошондой айтып коеюн. Күч каражаттар жетиштүү дагы бир жолу кайталып коелу. Коомдук тартипти, жол коопсуздугун жана элдин тынчылыгы бизге күчүбүз жетет.
25 марттан тартып Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларынын Ош облусунун Оокат, Кара Суу райондорун, ошондой эле Жалал Абад облусунун Сузак районунун аймактарына өзгөчө абал киргизүү жөнүндө чечим кабыл алынды. Тиешелүү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков 24 мартта кол коюп, аны парламент толук колдоду. Өзгөчө абал 25 марттан саат 8:00 тартып 15 апрель саат 8:00 чейинки мезгил аралыгында киргизилди. 24 мартка карата Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын саны 42 жетти. Штабтын маалыматына караганда 26 бейтаптын 9 Сузак районунда, 2 Алабукада, 1 Ош шаарында, 8 Кара Сууда жана 6 Ноокатта, бардыгы Ош облусунда, 15 Жалал Абад облусунда 11 учур катталган. Жапон премьер-министри Синзо Абе, эл аралык олимпиада комитетинин башчысы Томас Бах Токиодогу жайкы олимп оюндарын 1 жылга жылдырууга макул болгонун билдирди. Мындан 1 күн мурда Синзо Абе коронавируска байланыштуу жагдайдан улам олимп оюндарын баштапкы планга ылайык өткөрүү мүмкүн болбой калышы мыктымал экенин билдирген. Ал дүйшөмбүдө парламентте сүйлөп жатып, дүйнөдө азыр олимп оюндарын өткөргүдөй абал болбой турат деп эл аралык олимпиада комитетинин башчысы Томас Бах менен буга байланыштуу кеңешерин айткан болчу. Кыргызстан сот органдары өзгөчө абал шартында кадимки тартипте иштей берет. Бул тууралуу жогору соттон кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда мындай чечим соттордун ишин өзгөчөлүгүнө каралып жаткан ар бир иштин мөөнөтү белгиленгенине байланыштуу кабыл алынды. Ошол эле учурда коронавирустан сактануу жана анын жайылтпоо чаралары күчөтүлүп жатат. Бул максатта сот залдарынын жараяндарынын катышуучуларын гана киргизилет. Жарандарды кабыл алуу, жолугушуулар жана башка иш чаралардын баардыгысы токтотулат. Соттолуучулардын жакындары, журналисттери жана башка угуучуларды киргизүүгө чектөө коюлат. Журналисттерге керектүү маалымат соттордун басмасөз кызматы аркылуу берилип турары айтылды. Кыргызстанда коронавирустун айынан айрым аймактарда 25 марттан тартып өзгөчө абал киргизилип жатат. Бул жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон. Ал эми коңшу Түркмөнстанда бийлик бир аймактан экинчи аймакка каттаган жарандарды коронавирус жугузуп албасын ырастаган маалымдама көрсөтүп турууга милдеттендирди. Азаттыктын түркмөн кызматы буга байланыштуу ооруканаларда узун кезек пайда болгонун маалымдады. Ушул тапта мындай медициналык маалымдама ар кайсы аймактарда ар кандай мөөнөттө 15 мүнөттөн 6 саатка чейинки убакытта берилип жатат. Өлкөдө 20 марттан тартып аймактар арасында каттамга чектөө киргизилген жана өкмөттүн гана автобустары жүрүп калды. Ошондой эле өтө зарыл иши барлар гана уруксат кагаз менен ары бери каттап жатат. Эрнис, сөз сизде.
Рахмат, сиз уккан жаңылыктар топтомун токтосун Шамбетов сунуштады. Кабарларды дагы кененирээк Азаттык Чекит.org сайтыбыздан окуп туруңуз. Уктуруубуздун башкы бөлүгүнө келдик. Коронавирус илдетинен дүйнөдө ондогон дарыгер ажал тапты. Дагы миңдеген дарыгер аталган вирусту өздөрү жугузуп алып, дарыланып жатышат. Мындай шартта Кыргызстандагы акыбал кандай? Кыргыз дарыгерлеринин коопсуздугу жетиштүү каралганбы? Сергек жашоо түрмөгүндө ушул маселеге кайрылабыз. Аны бүгүн Мирлан Кадыров даярдады.
Кудай сактасын менен иштеп атабыз.
Дүйнөдө да, Кыргызстанда да карантин шартында иштеп жаткан дарыгерлер коронавирус коркунучуна биринчи бет келген кызматкерлер болууда. Кыргызстандык дарыгерлер бет кап сыяктуу бир жолу колдонуучу медициналык каражаттар тартыш экендигин белгилеп жатышат. Маселен, Ош шаарындагы оорукананын атын атагысы келбеген дарыгери өздүк коопсуздук экинчи орунда калгандыгын айтты.
Ооруканада средства индивидуальной защиты деп врачтар эч кандай камсыз болгон эмес да. Биздин ооруканада ошол азыр врачтар иштешип атат. Защита жок. Контакты неме положительный болельного менен иштеп атышат. Бүгүнкү күндө 24 биздин сотрудник обсервацияга түштү. 4 күн контакт ошол положительный болельный менен иштешип, 24-ün ошол немеге обсервацияга алды бүгүнчү больница өзү. Тамак аш жетсиз, андан сырткары идиш аяк, индивидуальный немелер көп нерселер кирет, алар жетишсиз болуп атат да. Жада калса маскалар да жетишсиз болуп атат биздин сотрудниктерге. Сотрудник көп. Ооруканада 1,5 миң деңгээлинде сотрудник бар. Эми социалдык түйүндөрдө сиздер да байкап атасыздар да. Биздин жетекчилер баары биригип эле ушундай кошумча өкмөт деле карап турбай неме кылып атышат. Мындай ушу врачтар үчүн шарт түзүп берели, ушу индивидуальный защита немелерин албайлы деп аракет кылып атышат, бирок факт что жок болуп атат да.
Дарыгерлердин коопсуздугу социалдык тармактарда да кызуу талкууга алынып жатат. Бирок учурдагы абалды ачык айтып чыккан медициналык кызматкерлер бирин серин. Көпчүлүгү алардын саламаттыгына кабатыр болгон дарыгерлердин жакындары. Ошондой эле коопсуздук чаралары үчүн медиктер өз каражатына бет кап, халат, бир жолу колдонуучу кол каптарды өз каражаттарына сатып алууга мажбур болуп жатканы да талкууга түштү. Бул тууралуу медиа эксперт Елена Баялинова буларга токтолду.
Уже на первой неделе, на первом этапе диагностирования.
Кыргызстанда коронавирус аныкталган биринчи жумада эле медициналык кызматкерлердин даттануулар түшө баштады. Аларга медициналык каражаттар жетишпей жатат. Алардын коопсуздугу сакталган жок. Алардын өмүрү тобокелди.
Средств индивидуальной защиты, и что они не чувствуют себя в безопасности.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Жылдыз Айгерчинова Кыргызстандагы вирус коркунучу канчалык күч алган сайын өздүк гигиенаны сактоочу шаймандардын тартыштыгы жаралып жаткандыгын билдирди.
Маскалар мисалы тигилип атат жана местный производствода жасап атат, бирок аларды элестеткиле жана ал 2 саат сайын алмаштырып туруш керек. Анан баягы все равно жетишпестик неметип атат. Все наши запасы уже почти исчерпываются, да? Болгон эмелердин баарын основной азыр удар юкка келди, юкка кетирдик, но тем не менее неме жетишпестик байкалып атат.
Саламаттыкты сактоо боюнча медиа эксперт Бермет Барктабасова кыргыз медицинасында бул көрүнүш жаңылык эмес дейт. Анын айтымында медиктер буга чейин эле жумуштун кызыкчылыгы жана өздөрүнүн коопсуздугу үчүн мындай нерселерди сатып алууга акчаны өз чөнтөгүнөн чыгарып келишкен.
Постоянное должно было быть обеспечение за все годы существования.
Саламаттык сактоо системасында медиктердин даярдыгы ар убакыт даярдыкта туруш керек. Бирок ушундай кырдаал жаралганда медиктердин акыбалы кандай экени билинди.
Стало видно проблему в разрезе на ее высоте. И сразу стало видно, что медики не защищены.
Жогоруда айтылгандай жана эл аралык тажрыйба көрсөткөндөй коронавирус менен күрөштө эң биринчи дарыгерлер оор абалга кептелүүдө. Кыргызстандагы дарыгерлердин коронавирус менен күрөшүүдөгү шарты жана даярдыгы тууралуу түштүк аймактагы жүрөк ооруларына адистешкен борборунун дарыгери профессор Калдарбек Абдраманов жооп берди. Аны менен кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева маектешкен.
Жалпы эле медицинанын акыбалын өзү билесиң эле, аны айтыштын деле кереги жок. Ошол акыбалдын мындай күзгүдөй чагылганы орусча айтканда отражениеси ушул биздин жана инфекция жана жугуштуу оорулар кызматында да бар да. Мен жалпы медиктерден да айтпай эле коеюн, ошол азыр инфекциялык оорулар жаткан бөлүмгө ошол коронавирус менен жабыркагандарды чыгып атпайбы. Ошолордун акыбалын мен сырттан билем да. сырттан билем, ичинен билбесем да сырттан билем. Албетте көп жакшы эмес койчу. Акыбалы өзүнүкүнө жакшы эмес койчу. Мына бул эч кимге деле сыр эмес, ошол инфекция бөлүмү имарат, эки этаж имарат, Жалбат областтык больницасы боюнча айтып коеюн. Экинчи этажында мына биздин кардиология жана кардиореанимация жайгашкан. 20 жылдан бери ушул экинчи этажында жайгашкан да. Бунун өзү такыр бир нормага туура келбеген нерсе. Анан ошол жерден назыр чыгып кеттик, бир күндүн ичинде биз чыгып кеттик бул окуяга байланыштуу. Анан биз ушул коллегаларды билебиз да кандай иштеген, акыбал кандай. Анан мен аларды азыр доору ооругандан башка эч кандай жардам бере албайм, сөз да айта албайм да.
Инфекциялык ооруларды дарылаган дарыгерлерди баягы бармак колдун баягы манжасы менен эле санаса болот деп айтып атышат да. Анан ушундай шартта башка профилдеги дарыгерлер да мобилизация болот да, туурабы анда?
Ооба, маселе ошондо да. Мен ушул ушуну айтып атпаймынбы да. Мындай байкалбаган тармак болгон да бул азыркы чейин. Ал эми мобилизация дегенде элестетип көрсөңүз, мына мен жүрөк хирургумун да, кардиология кызматында иштейм да. Инфекциондук ооруларга биз эч убакта жардам бере албайбыз да. Биз как мындай санитар катары, медсестраны, врач катары көзөмөлдөп ошо специализацияны кирип алып туруп барып жардам берсек болот. Бирок ал адистештирилген тармак биринчиден. Экинчиден мен айтып атпаймынбы, өзүбүздүн оорулар калып калат да. Өзүбүздүн оорулар бизде бизнике туруп ушул келип азыр эми мына карантин келди, ошол биз мен кейигеним азыр ошо жүрөк ооруларга мен кейип атам да, чынын айткандачы. Ушундай акыбал болду да. Эми жана бияка тартсаң бутуң ачылат, бияка тартсаң башың ачылат дегендей одеялону тарткандай болуп атат да. Мен эмне дешим билбей эмне кылаарын билбей азыр мен операциядан жаңы чыктым, түштөн кийин да экинчи операциям бар да жүрөк. Анан ошол чыкканда ушуну ойлонуп отурам да азыр. Анан транспорт маселеси проблема азыр медиктер көбүнчө бизде Жалал Абадта сыртта жашашат да, көпчүлүгү 20-30% медайындар, врачтар сыртта айылдардан келип жашашат да. Азыр карантин келсе комендантка час келсе кандай болот биздин жумуш? Анан оорулар азыр звонить этип атат, кадам жайдан звонить этти, бирөө оштон звонить этип атат, срочно операция боло турган оорулар звонить этип атат да, келе тургандар. Алар кандай болот? Мени ошол нерсе көп кызыктырат. Ал эми жана инфекция албетте мамлекеттик деңгээлдеги маселе. Аны саламат сактоо тармагынын жетекчилери аны чече.
Өнүккөн өлкөлөрдө делечи аябай чоң проблема болуп атпайбы, ошол медиктердин өзүлөрүнө жугуп да ким болот? Балким ошол тиги баары бир жугуштуу оору жуккан ооруну сөзсүз түрдө жүрөгү начарлайт, же болбосо өпкөсү начарлайт, же дагы бөйрөгү начарлайт. Баары бир кардиологду чакырышы керек болот, урологду чакырышы керек болот жугуштуу оорулардын дарыгеричи. Анан ошол жерден мынакей өзүңүз билесиз, Кытайда жанагы эң биринчи ошол коронавирусту айтып чыккан дарыгер өзү окулист болгон да, өзү каза болуп калып атат да анынчы ошол оорудан. Анан баягы башка адистер дагы каза болуп калып атпайбы? Ушундай бир коркунуч бизде, ушунун алдын алыш үчүн баягы өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасын көрүп атабыз, алдын алыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Кантип баягы медиктерди коргошубуз керек? Ошол мындай жарандык коомчулукпу же бийликпи, кандай кадамдарга барышы керек агай?
Биринчи кезекте эми бул жерде парадоксальный бир түшүнүк да, оорулардын эмес ошол врачтарды коргош керек деген сөз чыгып атат да. Бул ушундай ситуация болуп калды. Чындап эле врачтарды азыр коргош керек. Кантип коргош керек? Атайын кийим менен баардык камсыз болуш керек. Анан мисалы үчүн менин кардиологум барып көрөм десе жөн эле маскасы менен кирип бара албайт да. Эми врач катары барбай да кое албайт. Анан жылаңач болсо халат менен жана маскасы жок, очкиси жок, кантип барып көрөт? Аларга ушундай маселелердин баардыгын мындай эске алып, буну 2 ай мурун 3 ай мурун буга даяр болушубуз керек болчу да. Эми анан кандай болорун мен азыр айта албай калдым да. Мен азыр ушунча мен тажрыйбалуумун деп эсептейм, ушул уюштуруу иштери боюнча деле. Мен азыр элестете албайм да. Ушул вакулис же башка адистер ошол жака барып кантип барып кирип чыгат? Аларды биз жуктурабыз баларга, анан кандай болот? Анын үстүндө жанагы ошол ИИМнин инфекциондук бөлүмдө иштеп аткан түнү күнү иштеп атышат да. Булар саны аз адистер да. Жүздөгөн, миңдеген менин коллегаларым ушул жөнүндө ойлонуп атышат азыр. Жара колунан келбейт, бир нерсе берейин десең кийими жок болсо эмне кылабыз? Ушуну азыртан дагы убакыт бар да, өкмөт ушуну эске алып туруп, биринчи маселе врачтарды биринчи камсыз кылып алышыбыз керек. Анан ошол дыхательный аппараттарды, койкаларды, ооруларды киргизип жаткызганга, анан ошол диагностика кылган тесттерди баардыгын ошол врачтардын ошол эмесин жана коопсуздугун тегерегинде чечиш керек да. Антпесе алып барып эле таштап коюп, скорый менен экиден үч жана келип коюп, мына таштарды оорулуу экен, эмне кылсаң ошол кыла деп врачтарга жүктөп койгондо, бул такыр тор эмес. Андан эч кандай жакшы жыйынтык чыкпайт. Биринчи кезекте ошол саламаттык сактоонун аскерлери, ушул врачтар деп айтайын, ушуларды камсыз кылып иштеген ичине мындай режимдерди, графиктерди түзүп, ким качан эс алат, тамагын каяктан жейт деген нерсеге чейин баардыгын чечип туруп, анан кийин ошону даярдаш керек да врачтарды. Реанимацияны даярдаш керек, атайын кызматтар реанимация жана аппаратка түшүп калган оорулар болот да, алар көп болушу мүмкүн. Чынын айтам, азыр өтө кыйын, биздин министрге да өтө кыйын болду да, биздин жетекчилерге кыйын болду.
Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын алгачкы учуру 18 мартта катталды. Ал эми өлкөдө COVID-19 вирусу жуктургандардын саны 42 адамга жетти. Штаб тараткан маалыматка караганда, мындан сырткары ооруканага жаткырылган дагы 4 адамдан алдын ала коронавирус бар деген жыйынтык чыгарылды. Ошондой эле 96 адамдын анализдеринен шектүү реакция болуп, азырынча терс жыйынтыгы көрсөтүлүүдө. Бардыгы болуп 142 адам ооруканага жаткырылды. Анын 68 эркек, 74 аялдар. Жаткырылгандардын арасында 1 жашка чейинки 2 бала, алардын ичинен 6 жаштагы 1 бала, 14 жаштагы 1 өспүрүмдө коронавирус инфекциясы аныкталды. Калгандарынын жашы 16-дан 86 жашка чейин. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азыр жаңылыктардын учкай мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. Кыргызстанда милиция коронавируска байланыштуу өзгөчө абал киргизилген аймактарда түнкүсүн коменданттык саат режимин бузгандарды кармап кетерин билдирди. 24 мартка карата Кыргызстанда бул илдетти жуктургандардын саны 42 жетти. Жапон премьер-министри Синзо Абе эл аралык олимпиада комитетинин башчысы Томас Бах менен Токиодогу жайкы олимпия оюндарын 1 жылга жылдырууга макул болгонун билдирди. Кыргызстандын сот органдары өзгөчө абал шартында кадимки тартипте иштей берет. Ал эми коңшу Түркмөнстанда бийлик бир аймактан экинчи аймакка каттаган жарандарды коронавирус жукту жугузуп албаганын ырастаган маалымдама көрсөтүп турууга милдеттендирди. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Толугураак Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Уктурубузду улантабыз. Кыргызстандык тарыхчылардын божомолу боюнча репрессия курмандыгы болгон адамдардын саны 40 000дан 100 000ге чейин деп айтылып жүрөт. Саясий куугунтуктан жок кылынгандарды актоо иштери социализм кулагандан кийин күчөп 1996-жылы Кыргызстанда алгачкы жыйнак жарык көргөн. Ал эми 1994-жылы саясий жана диний ишеними үчүн куугунтукталып, кийин акталган жарандардын укугу жана кепилдиктери жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Бирок ал мыйзамдын ичинде айрым пункттары бири бирине каршы келип, актоо иштери токтоп калган. Өткөн жылдын этегинде Жогорку Кеңештин депутаттары бул мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү демилгесин көтөрүп чыгышкан. Куугунтук курмандыктары түрмөгүндө эски мыйзам эмнеге иштебей токтоп калганы, жаңы мыйзам долбоорунун коомдук саясий тарыхый мааниси, зарылдыгы тууралуу баяндалат. Уктурууну Сабыр Абдумомунов даярдады.
Бул Молдогазиев Аким Ахматкан чоң атам.
Ысык Көл облусунун тургуну ардагер Санжар Молдогазиев бизге чоң атасынын жана агасынын куугунтукталып, акыр аягы бирөөсү атылып, экинчиси түрмөгө кеткен боюнча дайынсыз болгонун айтып берип жатты.
Ана бул чын эле чоң энем ыйлагандай эмнеси муну эл душманы.
1937-жылда 6-июлдун таңында бир тууган Молдогазиевтерди өз үйлөрүнөн экөөн тең бир мезгилде алып чыгып кеткен экен.
Экөөнү таң атпай бир убакта алып кеткен экен да. Анан ошо бойдон ушул чоң атамдын үй бүлөсүнө кара түн басып, азап тозок күндөр башталганда, анан ушул күндөрү даже туугандар, кошуналар баягы ал акыбалды сурагандан коркушкан, сүйлөшкөндөн коркушкан. Ошентсе эле алып барып камап салат экен да.
Сталиндик куугунтук Молдогазиевтердин үй бүлөсүнө карата 1953-жылга чейин уланган. Анын кесепетинен ондогон жылдар бою Санжар Молдогазиевдин атасы үчүн да көптөгөн эшиктер жаап болгон.
Даже школго чейин окутпаганга чейин кылышып, атамды согуш 1941-жылы согуш башталганда 18 толуп согушка да албай койгон да. Атам ушу согушка барайын деп барса, сен эл душманысың деп албай койгон. 42-жылы атамды алат. Анан Рахматулла атам ушу биринчи Украина фронтунда согушуп келет. Анан кийин келгенден кийин дагы мына бул сүрөттү 47-чи согуш бүтүп анан курсант болуп окуп аткандагы сүрөт. Келип жогорку окуу жайын окуйун деп окуусун улантайын десе сен эл душманысың деп окутпого согуш бүткөндөн кийин 53-чү жылга Сталин өлгөнгө чейин аябай кордошо сен элдин душманысың деп. Бул кара так деген кандай так билесиздерби?
Бул Өзгөн району каардуу жылдардын каратагы тууралуу жергиликтүү тарыхчы ардактуу мугалим Амир Хамза Жалилов да жакшы билет. Анын айтуусунда совет бийлиги эч кимди аяган эмес. Саясий тазалоолор жүрүп турган кезде анын атасы, чоң атасы жана анын туугандары жөн жерден эле куугунтукка кабылып камакка алынган. Ошол кезде анын атасы 14 жашта болгон экен.
Ошо буалардан, карыялардан мен сурап анан өзүм жазып жүргөнмүн. Мисалы үчүн ошо айтылган сөздөрдүн баардыгы биздин ошо бубаларыбыз, анан чоң аталарыбыз, менин атам ошо Гайпансатты кармап Ошко алып кеткенде 1932 жылы. Менин атам 14 жашта экен. Ошондо буларды баардыгын алып барып камайт экен да. Шеркулов Жалыл деп жазып койгон. Мына КГБнын материалында турат. Анан ошонун ичинде Араббай Мырзахмат менин тагам. Мени апамдын агасы болот. Анан Мырзахмат деген агабыз бар, ушу аты жүрөт. Анан Эргеш деген агабыз болгон, анын аты жүрөт. Бир 10 чакты ошо аксакалдардын аты жүрөт.
Бул эки таржымалда тең куугунтукка алынган адамдардын балдары же урпактары кыйынчылык тартышканы, көп жылдык изилдөө өтүнүчтөрдүн жардамы менен маалыматтарды чогултушкан. Бирок дагы деле кээ бир маалыматтар ачылбай турат.
Мыякта чоң атам ата бейитте жатат. Иниси каякта экенин билбейт. Эмне болгон экенин билбейт. Атам муну өтө оор эме менен ал чогулткан алган ушул документтерди. Ал эми билбеген сиз айткандар толтура да. Алар эмнеге билиш керек да? Алар канчалык кылмачо да небере чөбөрөлөр билгенге аракет кылат. Катталыш керек, билиш керек, ачыкка чыгыш керек. Эмне болгон, кандай болгон экен?
Эмне үчүн куугунтукталган, кийин акталган жарандардын укугу тууралуу мыйзамдын кабыл алынганына 26 жыл болсо да, эл маалыматка жетпей, куугунтук курмандыгы болгон миңдеген маркумдарды толук актоого мүмкүнчүлүк болбой жатат. Ушул суроодон улам жаралган жаңы мыйзам долбоорунун авторлорунун бири, Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев, эски мыйзамдардагы бюрократиялык тоскоолдуктардан улам 100 миңден ашуун киши акталбай жатканын белгилейт.
Ошол 100 миң адамдан азыркы күндө 4 миңи гана акталган. Себеп акталуу процесси өтө татаал. Тууганы арыз жазыш керек. Аны улуттук коопсуздук комитети текшериш керек. Анан генералдык прокуратурага бериш керек. Аяктан прокуратура иликтеш керек. Анан сотто караш керек. Азыркы тирүү адамдын кылмышын караган сыяктуу. Европа кеңешинин чечими бар. Тройка, адвокат жок, тройка караганын бары автоматтык түрдө реабилитация болуш керек эле да. Төмөнкү жагдайлар үчүн бул мыйзам керек. Ошол акталуу реабилитациялоо процессин жөнөкөйлөтүү атайын комиссия болот тарых институтунун базасына. Аякта иликтөөчү, улуттук коопсуздук комитетинин өкүлү, архивтин өкүлү, коомчулуктун өкүлү, тарыхчылар болуп дүңүнөн мына бүгүн миң кишини карайбы, ак жерден атылса акталыш керек. Экинчиден ошол улуттук коопсуздук комитетиндеги жана жашыруун деген мөөр басылгандын баары акталыш керек. Эл, тарыхчылар, эксперттер билиш керек. Үчүнчүдөн булардын баары электрондук архивге өтүш керек. Төртүнчүдөн буякта негизги багыт ошо кулакка тартылгандар. Кулакка кимдер тартылган? Өзүнүн үйүн, өзүнүн мал мүлкүн, өзүнүн тууганын коргогондор ошол убакта кулак деп көбү айдалып, качып, атылып камалган. Бүгүнкү күндүн көз карашында алар өз эл жеринин мыктуулары болгон. Алар кылмышкер эмес. Болгону биз ошолордун аты жөнүн тактап, булар кылмышкер эмес деген гана күбөлүктү калтырышыбыз керек. Бул тарыхтын астында биздин озуйпабыз, парзыбыз. Муну коомчулук түшүнүү менен кабыл алат деп ойлойм. 18 депутат демилгечи.
Ошол эле учурда бул мыйзамдын кооптуу жактарын ойлогондор да жок эмес. Коомдук ишмер профессор Роза Айтматова адамдар урпагын ким каматып, ким аттырганын билип, анын балдарына кайра тиш кайрап калбайбы деп суроо жазат.
Азыркы мына закон ушуну билели дегенде албетте атасын билгенде, атасы жөнүндө бир информация алганда атамды ким, кайсы киши ушундай ахвалга койду, ким ушуга ушундай приказ берди деген маселени дагы уккусу келет да. Ошондо издейт. Анан чыр чатак чыгып кетиши мүмкүн. Биздин атабызды дагы репрессиялашат. Мен 5 айлык кезимде калгам атамдан. Анан дайыма ойлочу элем атамды көрсөм деп. Анткени апам айтчу да, аны сүргүнгө айдашты, келет бир күнү деп. А көрсө ошондо эле аты, ошондо эле чоң ташка алып барып көмүп коюшуптур да. Анан ошондо аябай мындай бир мен чоң кайгага батып турдум ошол жерде. Ойлодум, муну ким жасады экен? Менин атама каршы ким сүйлөдү экен? Үстүнөн ким донос жасады? Ким приказ чыгарды? Ким атты? Ким алып келип көмдү? Деген маселелер ойго келет экен. Анан мен аны ойлоп отуруп көрдүм немесинен протоколдон кимдер экен. Баарын кыйнап жан чыгарып тим эле ар кандай немелерге кыйноолорго салып отуруп кол койдурган экен да. Ошол менин атамдын үстүнөн иш козгогон, ошону туура эмес информация берген. Анан мен жаман көрүшүм керек ал кишини. Анын небереси менин кызым менен бирге окуйт. Бир партада отурат. Жакшынакай бала. Анан мен ойлодум. Мисалы үчүн мен азыр ошонун бетин ачып, ал киши ушинтип туура эмес жазган экен. Ал киши ушинтип Төрөкулду ушинтип кыйнаган экен деп жазсам, албетте анын баары информация элдин арасына тарайт. Баягы кишинин фамилиясы айтылат. А жанагы небереси, мектепте отурган небереси уялат да. Мен чоң атам ушундай киши болгон экен, ушинткен экен деп. Анан мен ошон үчүн эч кандай ушу изилдебей эле койдум дедим. Анткени ал кишилер өтүп кеткен, алардын бала чакасында эч кандай күнөө жок.
Мыйзам авторлары бул жагында эске алганын айтышат. Маселен, ушундай эле мыйзам кабыл алынган Украинада 700 000 киши тууралуу маалыматтар ачыкталганда болгону 2 гана адамдан арыз түшүптүр.
Негизинен алардын көбү 99% кайсы жерде көмүлгөнүн билгиси келет экен. Арыз жазган экөө менин чоң атам дактагыла деп жазыптыр дейт, ал репрессия болуптур дейт. А бирөөсү ошол жашоо дарегин которгонуна байланыштуу. 700 000 адамдан биз да ойлодук да, Кыргызстан кичинекей эл. Жанагы аткандардын астында, же арыз жазгандардын астында, же маалымат бергендин астында тууган тушкандар чыгып калбайбы деп. Бизге алар айтты 100% кепилдик андай болбойт. Себеби алардын азыр 3-чү муундагы небереси жазып атат. Анан алар ошол доордун саясатын жакшы түшүнөт. Анан кыргыз эли айкөл эл. А жанагы маалымат алып туура эмес таркатса, алар атайын мыйзамга ылайык жоопкерчиликке тартылат. Ал архивке атайын даярдыгы бар, архив менен иштешип жүргөн тарыхчылар, эксперттер гана, адистер гана кире алат. Кеп ушунда да. Ал жагынан коопсуздануунун негизи жок деп ойлойм.
Саясий жана диний ишеним үчүн куугунтукталып кийин акталган жарандардын укугу жана кепилдиктери жөнүндө мыйзам 1994-жылы кабыл алынган. Адистердин айтышынча, мыйзамдын түшүндүрмөсүндө саясий репрессияга дуушар болгон адамдардын баарын акташ керек деп жазылганы менен анын ичинде көп чектөөлөр бар. Мыйзамдын бир пункту актоого болот десе, кайра эки пунктунда чектөөлөр бар экенин окуса болот. Мыйзам коопсуздук комитетине кайрылган арыздардын көбүнө кароодон баш тартып, ошондон башталган иш ушу тапта жылбай токтоп турат. Саясий куугунтуктан жок кылынгандарды актоо иштери социализм кулагандан кийин күчөп, 1996-97 жылдары Кыргызстанда атайын жыйнактар жарык көргөн. Ал китептерге жалпысынан 8280 адам репрессияланганы маалымдалган. Ал эми ушул жылдын март айынын башында Кыргызстандын Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитети менен Ишенел Арабаев атындагы мамлекеттик университети биргелешип Кыргызстандагы саясий репрессиянын курмандыктары деген аталыштагы 10 томдук китепти презентациялады. Ал эскерүү китебине 1920-жылдан 1953-жылга чейинки мамлекеттин өкүм зордугунан жок кылынган 17 000 ашуун адамдын архивтик маалыматтар камтылган. Кыргызстандык тарыхчылардын божомолу боюнча репрессия курмандыктарынын саны 40 миңден 100 миңге чейинки деп айтылып жүрөт. Иш жүзүндө алардын ичинен акталгандардын саны болгону 4 миңдин тегерегинде. Сиз куугунтук курмандыктары түрмөгүн уктуңуз, аны даярдоого алып чыккан Сабыр Абдымаманов.
Азаттык радиосунун эфиринде жаңырган макала баяндар Азаттык чекит орг сайтына коюлуп турат. Ушул тапта биздин сайтыбызда Кыргызстанда дагы 26 адамдан коронавирус табылды. Пандемия адамзаттын тагдырын өзгөртөт деген макала маектер көбүрөөк окулууда. Андан кийинки сапта министрлик коронавирус чуккандардын бири реанимацияда, Пакистанда кыргызстандык даватчыдан коронавирус табылды деген макала жаңылыктарда көбүрөөк окулууда. Ушул эле кабар баяндарды сиз да кирип өз пикириңизди окуп, өз пикириңизди калтырып туруңуз. Азаттык радиосунун 24 март күнкү кечки чыгарылыштарын уктуңуз. Эфирде модератор катары Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов кызмат кылдым. Мага үн режиссер Даниэль Муратов көмөктөштү. Биздин башка макала жана жаңылыктарды жогоруда айткан Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Саламатта туруңуз.